Kasi sinabi ng ating inawit, the Bible stands, nakatindig ang Biblia, at sa pagtindig ng Biblia, naniniwala tayong walang maaaring bumuwag nito, kasama na ang anumang mga hamon ng siyensya. Yan ang ginawa natin last month sa ating series na Science and Faith Encounter. Sa iba't ibang pamamaraan, pinakita natin na there should be no real contradiction when science is true to itself and when faith is also true to the scriptures. And we can say without any fear of contradiction that the Bible shall stand in all its claims. Ngayon, alam ko na nagturo ako last month sa aking panawagan bilang pastor. I am representing the faith, and in that sense, I am a teacher of the word. At madaling kunin sa akin yung turo ng salita ng Diyos, pero maaring iniisip ng iba paano yung mga talagang nandoon sa larangan ng siyensya. So I have made it, I thought it appropriate na bigyan ng sequel itong ginawa nating serye last month by listening to men who really are in the field of science and at the same time living in vibrant faith. Paano nila napagsama ang kanilang siyensya at yung kanilang pananampalataya. So this month, we shall be listening to testimonial lessons ng mga nasa larangan ng siyensya. Gagamitin natin ang siyensya ng genetics, ng climate, ng forestry, sa mga bagay na ito. At mapalad ang iglesia natin na meron tayong mga kapatid na nasa ganitong mga larangan na pinamumuhay nila yung kanilang siyensya ng maayos at gayon din yung kanilang pananampalataya ng walang contradiction. So, we shall be listening to the first of these testimonies this morning from a brother who is senior scientist in International Rice Research Institute and also a deacon of our church, Dr. Glenn Gregorio.
Maraming salamat, Pastor. Handa na ba kayo? Ayan nyo, hindi naman ako magli-lecture ng mabigat. Gusto ko lang, isang testimonial kasi ito, kaya testimony ang gagawin ko. Magtatagalog na lang ako para mas nagkakaintindihan tayo. Nung ako'y estudyante pa, nung high school pa lang ako, talagang gusto ko engineering. So, pumasok ko ng UP as an agricultural engineer. Engineering ang aking course. But, ang nangyari, I have a scholarship sa Del Monte, Philippines, na they require us to be in agriculture. Hindi engineer, agriculture engineering. Ayaw nila ng agriculture engineering. Agriculture daw dapat. So, dahil sa kahirapan, I was influenced first by my father to be an engineer. I was influenced by sa kahirapan ng maging agriculturist. Nung naging agriculturist naman ako, ay gusto ko talagang maging genetic engineer. Okay? Genetic engineer. Parang medyo engineering pa rin. Medyo related doon. So, hindi ko nakuha yon. But, as I go further, nag-PhD na lang ako ng genetics, minor ng statistics. Kaya, medyo malapit na doon. So, hindi ako talaga ako expert sa GM or sa sasabihin ko ngayon tungkol sa genetically modified organism because I'm working on breeding. But I have a little bit knowledge on this one, but I could give you a lecture. At may mga expert din tayo, kagaya ni Brother Ike dito. Nandito rin si Asher, nandito rin sa ibang mga biology people nandito ay makapag-chip in kayo. So ang masasabi ko lang dito ay if you are in the field of science, ay marami talagang struggle. Especially marami kang ma-encounter na mga taong talagang to be a scientist daw, you have to be independent daw. You have to be hiwala dapat yung religious conviction mo. Kaya minsan may mga conferences or may mga discussion kami na nagdi-discuss ganyan na nasasabi sa akin eh. Scientist ka, naniwala ka ng may Diyos. Parang ganun ang mga insultong naririnig mo sa mga tao. But you have to be persistent na talagang you have to be clear sa kanila na ito ang paniwala mo. At very scientific ka at consistent ka rin sa paniniwala mo. I just arrived from Switzerland. Yung conference na yun, isa sa very prestigious conference. They call it the Gordon Research Conference. It's an invited conference. Napakamahal na conference na yun, but I was lucky na in-invite na ako. But sa lahat ng mga big-time universities ng mga professors ang nandun, stay-in kami sa isang lugar. You will be presenting the latest technology, latest findings na unpublished, pero hindi mo, nasasabi nila lahat yon, pero hindi mo pwedeng i-quote yon. So, we are just there to present. So, makita mo, napakadami ng researches ngayon. Puro genetically modified yung ginawa, transformation ang ginawa doon. Pero napakita ko, lalong napamangha ako doon sa science na ginagawa nila. Akala ko yung napakababa ng science na pinesent ko. Pero nung pinesent ko naman ang science na ginagawa ko, lalo silang, ay, sabi ko nga sa wife ko nang kinumusta niya ako eh, I was an instant celebrity doon. Maraming lumapit sa akin sa ginawa. So, nakakatawa din naman na kahit ang Kristiyano ay makakapag-contribute sa mga bagay na yun. Isa pa, pag nakita nyo sa mundo, ang mga unang tao noon, ano mga nakikita natin? Pupunta sila sa isang lugar, nakakampo yan sila isang lugar, tapos kukuha sila ng mga halaman dyan sa palibot, maghahunting sila. Pagkatapos, lilipat. Pag naubos na yan, lilipat na ulit sila sa ibang lugar para maghunting, kumuha ng mga halaman, mga wild things, tapos ilalagay nila. Pero, dahil sa siyensya nga or sa natural ginagawa ng tao, may mga, ang mga misis ang naghahanap ng mga halaman. Yung mga sis na nakuha ng mga sa palibot ay natatalin na nila sa kanilang lugar. Kaya nangyari, hindi na sila lumilipat-lipat. So, yun ang start ng domestication of ng mga halaman. Yung pag natikim, ay, masarap tong prutas na ito, masarap na gulay na ito, kinukuha ang sins ng mga asawa at sila yun ang tinatanim nila. Kaya nangyari, after that, na-create ang mga communities. Nagkaroon ng domestication at nagsimulan doon ang breeding ng natural or women selection or man selection, naging ganun. So, yun ang start ng civilization. Okay? Ang makita natin sa Genesis, kung binasa mo Genesis 1:28, siguro 28:29, pag binasa nyo yon, sige, basahin na natin para magandang introduction ito. Ito yung dominion, mandate, inisyo ng Panginoon, isang memorandum na inisyo ng ating Diyos kay Adam and Eve. Anong sinabi dito? Genesis 1:28-29, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Ako yon. And fill the earth and subdue it with, and have dominion over the fish and of the sea and over the birds of the heavens and over every living things that moves on earth. And God said, behold, I have given you every plant yielding seeds and that is on the face of all the earth, and everything, every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. At sa sunod na ganun. So, pinapakita dito, ang tao ay binigyan tayo ng mandate para tayo ang mag-manage ng mga halaman, mga hayop. Okay? Pati yung mga halaman. So, hindi ang mga halaman nag-manage. Kaya nag-dominate ang tao. Yun ang una natin. Kaya, dahil sa kasalanan din, ay ang tao nag-over-dominate naman na sobra naman ang ini-exploit natin ang ating natural resources ang ating binigay ng Panginoon sa atin. Ni-repeat ulit ang mandate na ito after more than 1,500 years sa panahon ni Noah after the flood, yung kinuha niya yung mga nangulekta siya yung unang nangulek ng mga germplasm. At after that, ay ginalik ulit yung mandate na ito. So we are to be a good steward of the earth. It means proper management of our organism. Alam niyo ba ang first recorded ng genetic modification sa Bible? Pati genetic modification, unang ni-record sa Bible na rin ito. Pag pumunta kayo sa Genesis 30, nandun yung unang record na genetic modification. Ito yung panahon ni Jacob tsaka ni Laban. Ano nangyari doon? Ayaw ko nabasahin yung buo, pero ang medyo complicated ang pag-analyze dito. Pero ang storya ay pagkatapos sabi ni Laban ay sabi ni Jacob ay maghihiwalay na siya. Pero ang wage daw niya ay yung lahat ng mga sheep tsaka goat ng mga maitim tsaka may mga spotted, yung hindi puti, ay kanya. At lahat ng puti ay kay Laban. Eh, mas maraming puti kaysa mga speckled during that time. Kasi yun ang pinaparami nila kasi puti daw. Pumayag si Laban. Akala niya na-cheat niya rin si Jacob. Eh, mas geneticist ata to si Jacob. Ang ginawa niya, alam naman niya dominante itong itim. Alam naman natin ang kulay na itim ay dominante. Pag nag-cross ka, parang aso puti tsaka itim, lalabas itim o kaya spotted yan. Okay, meron kang spot talaga itim. Kaya ang ginawa niya, to make the long story short, ay hiniwala itong puti tsaka mga speckled. Pag nag-inom na sila sa river, doon na nagbi-breed na ngayon yung mga... Pag nag-breed sila, pati yung mga puti, nagkakaanak sila ng mga itim. Kaya kuha niya ng kuha ang lahat ng mga anak. So, lalong dumami ang mga speckled tsaka mga black compared doon sa mga white. Ganon ka kawai si Jacob. So, isang genetic modification ng start na ginawa, genetic manipulation. Actually, it's not genetic modification, but genetic manipulation. So, ang gagawin ko ngayon, tama na sa introduction, I'll be talking more on this genetically modified crops. Sino man nakakalaman na ibig sabihin ng GMO or not GMA, ha? Genetically modified, they call it Franken food, they call it non-organic food, they call it adulterated food, they call it everything. Sino hindi pa nakarinig ng sabi ng GM? Hindi General Motors. Genetically modified crop. Sino hindi nakarinig? Wala. Sino nakatikim na? Sino nakakain na? Ay, hindi pa nakakain ito. Sino hindi nakakain? Ako, tumaas ako. Nakakain na ako eh. I'm sure lahat kayo nakakain na. Lahat ng kinakain yung mga chipi, lahat ng kinakain yung potato chips, lahat ng kinakain yung canola oil, lahat ng kinakain yung soybean, yung kinakain yung taho, genetically modified yan. Galing na yan sa US nung imported natin. Kinain ng mga, pati yung mga corn. Okay? So, lahat kayo nakakain na. So, yun ang isang lesson nyo. Na nakain nyo na ito. Genetically modified, ano bang ibig sabihin ng genetically modified? Actually, technically, ang genetically modified, lahat tayo genetically modified. Kasi hindi naman tayo pure eh. Ang pure talaga si Adam tsaka si Eve. Pag nag-cross na yan, may modification na. Okay? Maarawan ka lang kaunti, may modification na sa katawan mo. Okay? But everyone has a degree of purity. Ang animals daw, ang unggoy tsaka tao, is 98% pareho. 98% pareho ang genetic makeup niya. Only 2% ang kaiba. Ako tsaka si Udig ay 99.5 or 99.2% pareho. So, ibig sabihin, sa genes natin, ay pareho yan, maraming sequence na pare-pareho tayo. Meron lang mga 0.1%, ang yun ang mga relevant genes. Yun ang nagkakaiba. Yun ang nag-i-express ng ating character, yun ang nag-i-express ng ating mga kulay bang iba. Pero yung iba, redundant lang siya. Okay? Just to give you an example ng ganun. Ano ba itong ginawa ko? So, I made some few presentation dito. Ito yung nakita ko sa internet na anong ibig sabihin ng genetically modified. Kung nakakita ka raw ganyan, genetically modified yan. Nakita nyo? Strawberry na may blue. O kaya, sheep na cauliflower ang kanyang katawan. Di ba? O kaya, saging na strawberry ang dulo. Cute, di ba? O kaya, ano pa ba? O kaya, instead natitake ka ng gamot, nandun na sa corn yung gamot mo. Okay? So, lahat ng mga manipulations ang ginagawa. Pero, minsan extreme yung kwento dito. Okay? Mahirap naman yung ginagawa. But, yun ang mga caricature na nareceive mo sa kanila. Na hindi naman yan ang nangyayari ngayon na ipipresent ko sa inyo. Ano yung mga crops na yan? I'll be presenting more on the crops now kasi wala akong authority sa animals. Pero, may mga kwento na ako sa animals but I was talking about the crops. Balik tayo sa basic, bakit mayroong genetic manipulation ginagawa ng science. Kasi alam natin, Tinagalog mo na ng kaunti yan. Nag-try ako ng Tagalog, tapos sa end part, nag-i-English na rin ako. So, ang kondisyon ng Pilipinas natin, kahit sa mundo, hindi na lang sa mundo na, 6.2 billion tayo. By 2050 ay, ilan na tayo? More than 9 billion population na tayo. Sa Philippines lang, 88, siguro ang alam ko ngayon, 88 tayo. By 2020, may 200 million tayo. Kulang na kulang tayo. Sobra ang population growth natin. So, anong sinasabi? Kailangan natin mag-increase dapat tayo ng 70% by the year 2020 or 2050. Dapat 70% ng production. Dumoble dapat. Sobra doble pa ang ating production. So, paano natin gawin yon? Kasi dalawa lang solusyon. Kung hindi tayo magkuha ng pressure, ay bawasan natin pag-anak natin. Kaya nagbawas na kami. Isa yung pinaka-problema natin eh. Nung simulang ma-invento ang penicillin, talagang grabe ang population growth na. Kasi marami nang nabubuhay, yung mga cesarean nabubuhay na, yung mga may infection ay nabubuhay na dahil sa penicillin na yan. So yun ang isang situation. At ang problema ng kakibat ng pagtaas ng production ng kailangan ng production natin ay maraming lugar ay nasisira na. Mahirap mag-produce doon. Mga degraded ang soil, maraming erosion. At isa, sa mga land area natin, karamihan na papunta mong Manila noon, nung freshman pa ako, puntang Manila, ay puro palayan yan. Ngayon, may Toyota, Nissan, puro kung ano yan, o puro bahayan na yan ngayon. Kaya maraming lugar ng palayan ay nagiging subdivision na. Yung Santa Rosa, buong palayan pa yan. Kalawan. Kanlubang area. Ngayon, puro na yan subdivision tsaka one area. Kaya, naubos na ang lugar natin. Kaya nangyari naman sa climate change din, tsaka iba pang pangyayari, ay may mga bagong sakit na lumalabas. Okay? So, dapat sa siyensya ay dapat tumaas na rin tayo. Babalik tayo sa, huwag kayong magulat dito, pero pinapakita ko lang dito ang simula ng GM, basis ng GM technology ay ito ang cell, ay ito ang nucleus, at ito dito ang panang mga DNA natin, okay? Ang DNA natin ay parang ganito siya. I don't want to go to the structure of it, but super-coil siya. Sa isang DNA, sa isang cell, ay 2 meters kataas siya pag dinugtong-dugtong mo, okay? Kaya ang chromosome DNA natin sa katawan ng isang tao, pag idugtong-dugtong mo, pwedeng papunta sa moon, pabalik pa. Okay, ganun kahaba ang ating, parang lalo mong ma-appreciate ang creation pag ganun makikita mo, na tayo isang tao ay ganun kahaba. Chromosome pa lang yun. DNA pa lang yun. Ano bang DNA? Deoxyribose nucleic acid. Okay, DNA, ganyan yan siya, ang structure niya. Yan ang basis ng buhay natin. Ito yung mga base pairs niya. PACG. Thymine, adenine, guanine, cytosine. Okay? Yun ang sinasabi ko. Pag nakita mo, ito ang genetic code natin. Sa computer, ay 010101. Gagawa ka na ng program. Okay? Pero sa tao, ay PACG. Lahat ng combination na lang yan. Pare-pareho tayo lahat. From ang DNA natin, pare-parehong composition, matao ka man, makamatis ka man, mabakteriya ka man, maisda ka man, pare-pareho tayo. Ang code natin ay TC, maganda ka man o hindi masyado maganda, matalino man, hindi matalino, or anumang hitsura natin, at sa pinakagwapo dyan, pinakamagaling mag-football, ay pare-pareho ang genes natin. Galing tayo sa ganyan. Ang beauty makita mo doon ay tayo ay isa ang creator natin. Okay? Isa lang tayo. Kaya madaling mag-transfer ng gene sa isda papunta sa halaman, sa tao, kasi mabali lang tayo. Okay? Yun ang ma-appreciate natin na doon ko na, as a scientist, lalong excited kasi may explanation tayo na isa ang creator ng lahat. Kasi uniform. Isa ang code natin. Kung mag-hybridize tayo, ang DNA pala natin, kung isipin natin, ay composed of about 1,700 books, parang directory ng telephone ng Yellow Pages. ganong kadami, 1,500, 1,700, or kaya 1.7 billion pages. Yun kadami ang mga genetic codes natin. Okay? Kaya pag nag-cross tayo ng dalawa, isang halaman, sa isa, ito mangyari, parang pinagdalasa na para mag-create ka ng bagong halaman. Okay? Pero ang genetic engineering, ay anong nangyari? Ito yung halaman mo, nag-insert lang siya ng 1/2 page, na maliit-maliit lang, yun pa rin yung animal, yun pa rin yung halaman, nilagyan lang ang desirable gene. Halimbawa, isang gene ng halaman, doon napaganda, napakasarap naman kamatis na ito, napakaganda naman, pero masyadong madaling mahinog. Pagpapalengke pa lang, puntang dalhin mo lang sa, kung galing Baguio, puntang Manila, eh, hindi na mahinog na agad. Lagyan natin ng gene para, lagyan natin si gene. Lagyan natin ng gene para ma-delay ang ripening niya. Kaya, ano nangyari? Yung ating pinakamasarap na saging, ano yung pinakamasarap na saging? Lakatan, madaling mahinog. Hindi natin na-export. Pag bumili ka ng senyorita dito sa Tagaytay, pagdating mo lang Los Baños, hinog na agad. Kaya nangyari ngayon, may mga papaya tayong magagandang papaya nilagyan ng gene para matagal ang pagkahinog niya. Kaya pwede mong i-transport siya sa US or sa Japan na hindi siya mahinog agad. Dalawang buwan, pero masarap pa rin siya. So, yun mga example. Okay? Na-insertan lang ng isang gene para gumanda siya. So, genetic engineering refers to specific gene transfer from the same or related or unrelated species resulting in the gene fragment modification and recombination to produce new traits in the organism. Masyadong marami. Or else, para lang kumuha ka lang ng gene sa ibang halaman, sa ibang organism, pwede mong i-insert doon para madagdag mo yung kailangan mong product, kaya katalinuhan man, kung ba sa tao, ganon, yun pa rin siya. Okay? Lalagay mo pa siya ng drought resistance yung halaman, isang gene lang ilagay mo doon, or dalawang gene ilagay mo doon, na napakaliit, na hindi magbabago ang halaman, pero nadagdagan ang kanyang new traits. So, yun ang ibig sabihin. Getting a foreign gene inserted to your crop, and that's it. So, ang pag-develop ng mga bagong varieties, sabi ko nga, ang term ko ng biotechnology or genetically modified, eh, binayotech na halaman. Siguro, parang binayo. Binayotech. So, ang pag-develop niya ay dalawang paraan. Ay isa'y natural na paraan. Yan sasabihin ko mamaya. Ang pangalawa is man-directed process. May human intervention. Pinapabilis natin ang selection. Okay? May isa ay classical approach, pinag-asawa-asawa natin. Itong magandang mataas ang ani, tsaka magandang resistance, pero mababa ani, ipag-asawa natin siya para kunin natin yung magandang ani, tsaka may resistance siya sa disease. Pero napatagal na process yan. Ang isa naman ay biotech. Pag nakita mo yung gene ng halaman na sa isda na nabubuhay sa alat, kinuha yung genes na matolerate niya yun, ilagay mo sa halaman, magkaroon ka ng salt tolerant rice, isa sa mga example na ganun. Okay? Ginagawa nga nila, kinukuha nila yung gene. Ang unang discovery pa lang, mga bata, parang ma-excite naman kayo, yung luciferase gene, alam niyo yung luciferase gene, ito ang gene ang galing sa firefly. Di ba? Gumaganon siya. Nilagay muna nila sa bacteria yon. Tapos sa colony, umiilaw yung bacteria. Nilagay nila sa tobacco, umiilaw, parang Christmas lang tobacco. So, may luciferase gene siya. Di ba cute? Yun ay isang example ng mga cute na mga ganon. Ngayon, nangyari sila, dapat daw breastfed daw ang mga nanay, ay ang mga bata. Kaya sa baka kasi kailangan nilang colostrum ganon. Kinuha nilang gene ng colostrum, nilagay nila sa baka. Yung pinuproduce ng milk ngayon ng baka ay parang mother's milk na ngayon. Kaya nga sinasabi ko, pag nag-asawa kayo, may kasamang baka. Package yun. Pagdating ng sa simbahan, padala yung baka sa likod ng nanay kung hindi ka makaproduce ng milk. So, I'm just joking, pero yun ang nangyari. Dami kong side kwan yan. So, ang natural na paraan, nagtatagalog na ako ha, mamaya Bisaya na yan. Natural na paraan para magawan ay ang mga pagsasakan ng pumipili ang klaseng binhi. So, kagaya na sinasabi ko kanina, yung mga unang panahon, yung mga magsasaka ay yung mga tao ang namimili ng ang parang tayo, di ba? Ang masarap tong langka na ito, ah. Saan yung buto nito? At ipapatago ko. Yun ang natural natin ginagawa. May buto ako nito, nakatago yan. Ay, masarap tong bayabas na ito, ah. Lulunukin ko na yung buto nito para... Yun ang mga way na may natural kwan tayo, pagpipili. Halimbawa nito ay mga traditional na variety. Bakit tayo may mga traditional variety? Na-develop yun in natural process. Maganda yan. Nabalitaan ko, maganda yung palay nila doon. Kukunin ko yun. Yun ang mga natural process na yun. Pero umaabot ito ng mga 100 years bago talaga ma-develop para ma-purify ito, mga ganun kasi kagaya ng mga palay sa Banawe, sa Baguio. Okay? Napakatagal. Ito naman yung man-directed na sinasabi ko, ay ito yung pag-aasawa ng mga halaman. Ito, maganda siya. Pangit siya ng halaman, pero napaka hindi siya inuud. Ito, maganda ang halaman, mataas ang ani, pero inuud siya. Pag-asawahin natin, pero hanapin natin yung nakumbay yung dalawa. Di ba? Para bang mag-asawa natin, marami kayong anak, minsan nakita mo yung combination ng nanay tsaka tatay, yung iba naman walang wala. So, sa kami mga breeder, pinapatay namin lahat yung one. Kinukuha lang namin yung, buti nilang halaman yun, kinukuha lang namin yung maganda. All the rest we have to discard. Hindi mo magagawa sa tao yon. Kahit ano man sila, cute pa rin sila. So, yun ang isang paraan. Ang halimbawa, kagaya ng mga varieties natin ngayon, ng mga bago, mga magaganda ang ani, mga one. Actually, itong mga halaman na ito, mga, ito ay rice, ang iba ay seeds na doon kina-ike, ay mga dinesign na ito ng mga tao para mag-fit sa needs ng tao. Okay? So, man-directed, ang conventional ay pinag-asawa, ang biotech technology ay pinag-asawang halaman sa iba't ibang uri galing kagaya ng vitamin A rice. Kinuha ang gene sa daffodil. Yung daffodil, yung halaman na pula ay yellow. Nilagay doon. Tsaka may bacteria gene pa para ma-express yung gene. Kaya naging yellow rice siya. Okay? Sa isa sa mga kwan yan. Kasi nangyari sa atin, mahina daw mga mata natin. Ang rice ay pinakamababa ang nutrition sa lahat ng halaman na kinakain. Mas maigi pang kumain ng kamote, mas maigi pang kumain ng kasaba, or anong one. But ang rice, pinapalis, pinuputi pa natin, hinugasan pa natin, para nilalabhan pa natin para pumuti. Mababa ang nutrients. Okay? Kaya, I was involved with this one, indirectly with vitamin A rice, but more on the nutrition, high iron, high zinc rice. Okay? So, ang conventional way, ganyan, oh. Kinukuha lang yung pollen, ang lalaki parang kinakapon, tapos kinukuha ng yung pollen ng kabila, pinapagpag dyan para maproduce, mapag-asawa sila. Ito namang biotech ay ginagamit ng special na paraan sa laboratory. You need a lot of sophisticated na equipment, like this one is the gene gun or particle gun na ilalagay. I don't want to go to the details of this one. Pero ang halimbawa niyan ay ito ay itong agrobacterium. Ilalagay mo yung gene doon sa agrobacterium, ilalagay mo siya, itra-transform siya dun sa halaman, tapos i-regenerate mo siya, maging halaman siya ulit, nandun na yung gene, tapos i-field test mo na siya. So, bakit kailangan ng biotech? Para matugunan daw ang pangailangan natin ng pagkain at saka gamot, matugunan ang pagbilis ng pag-angkat ng para mas resistant sa diseases natin, para mabisa ang paggawa ng masustansyang pagkain upang mailagay ang wastong mga katangian na ninanais natin. Okay? So, ma-manipulate natin yon very precisely. So, ito yung mga, kung hindi nyo alam, ito yung mga produkto na nakikita nyo, yung mga biotech na yan sila lahat. Mga suka, mga bagoong na yan. Kasama na yan sa mga biotech na pati beer na yan. Okay? So, mga pagkain ginagawa gumagamit ng biotech. So, currently in global market, ano bang meron tayo? Pest resistant. Ito yung BT corn. Kahit sa Philippines, meron na tayo nito, itong BT corn. Ito ay Bacillus thuringiensis. Nakuha yung bakterya sa lupa. Noon, ini-spray ito. Actually, organic siya. Ini-spray ito sa laman. Before harvesting, pwede mo pang isprayan siya ng BT spray. Tapos, pwede siyang ibenta na agad. Ang ginawa naman ng tao, ay ng scientist, ay nilagay na dyan sa loob ng halaman. Kaya kung isipin, why biot? Organic siya. Herbicide resistant. Herbicide resistant. Yung halaman, kasi ang nangyayari, mag-aararo ka, I'm going to the technical, mag-aararo ka para mawala yung halaman, bago ka magtanim, i-sprayhan mo rin siya. Tapos pag nagtanim ka na, hindi ka na mapag-spray ng herbicide, especially yung general, kasi mamatay na yung halaman mo. Ginawang herbicide resistant, kaya kahit hindi magandang araro mo, may mga damo na dyan, tamnan mo siya, isang spray lang, namamatay yung damo, nabubuhay lang yung halaman mo, yung rice or soybean. So, mas mabawas, 85% ang bawas ng herbicide mo. Actually, hindi talaga dadami. Akala mo, herbicide resistant, spray ka na spray. Ba't mag-spray ka? Isang beses ka lang mag-spray. Hindi ka na masyado mag-araro. Avoid mo ang pollution, avoid mo ang soil erosion, mas mabilis kang makapag... Kailangan mo pang kaunting tubig. Kagaya ng palay, bakit marami ang tubig? Kasi ayaw nila ng damo. Ang tubig ang pampatay doon. So, ito naman, soybeans with low saturated fats. Yung mga high blood dyan, ayun ay mga soybean na kinakain nyo. Kaya huwag kayong matakot. And better frying ability. Tomatoes na hindi mabubulok agad. And tastier and sweeter sweet pepper. Vitamin C, enriched vegetables, delayed ripening ng mga bananas, improved less allergy ng peanuts at soybeans, and improved protein ng balance doon, canola, soybean and canola oil with high stearate, so hindi siya magandang oil na klase niya. Tomatoes with high lycopene added. Potatoes with, yung potato nung pag nag-french fries nyo, kayo hindi masyado nag-absorb ng oil. Okay? So, yun ang mga example na ginagawa. Corn with high lysine, may vitamin E, vitamin high iron rice, magandang pepper na maganda ang flavor, gusto nyo yung pink, orange na strawberry, nandun na yon. Vitamin E enriched mustard, garlic with high allicin for cholesterol problem. So, lahat na yon ay ma-address na doon. So, vitamin A rice. Ito yung golden rice na ginagawa. Nagiging gold na. Di ba masarap? Medyo parang curry rice. Wag lang. Mag-toothbrush lang kayo pagkakain. Kasi naninilaw ang ngipin nyo. Anytime, marirelease na rin ito. Kasi pag kinain vitamin A rice, maraming matutunan na ang problema ng mga ta-expression ng mga kabataan. Ito yung mga field testing na. Makikita nyo yung, halimbawa, transgenic. Ito yung may rice na resistance. Makikita mo sa sister line niya, ay kita mo disease na problem. Ito yung may disease, ito wala. Ito yung transgenic. So makita nyo ang isang mga effect nito. Ito naman yung sa iri, lately. Ito na yung ginawa sa iri. Ito, paano na tinetest, tinetest ang rice doon. So just to give you an example, how they do the testing. I'll not go to this one. So ito yung acceptability survey ng ibang bansa. Makita mo, karamihan ng mga bansa ay they accept ang GMO actually. Except Japan and Korea, and they have everything naman doon. They don't need those things. Global scenario, makita mo, just to give you the trend, tumataas ang gamit na ito ay 67.7 million ng hectares ng worldwide na nagtatanim ng GM crops. Herbicide resistance, all this BT rice or BT corn or all those things. Ngayon ay almost 200 million na area na tatamnan nito. Yan. Okay. And this is my last caricature. Sinasabi niya dito na sa Jalangan lang ginagawa ay nag-create siya na is working on a gene program that will make modified vegetables 100% organic. So, yun lang ang gusto kong ipakita sa iyo. Maraming issues dito na ayaw kong itakal kasi it takes a lot of time. Ito yung mga issues na sinasabi nila na if you are that, you are playing God, it's unnatural, it's wrong to mix genes from radically different organisms. Mga vegetarian, pag genes from animals ilagay mo sa vegetable, baka hindi na sa yung vegetarian. Yung risk ng evaluation, loss. Sino ba nakikinabang dito? Ang farmer ba? Sabi nila, ito ang pinaka-issue. Ang farmer ba nakikinabang? Hindi. Nakikinabang sila At ang marami na kikinabang hindi farmer, ang consumer actually. Kahit sa any yield na ilagay mo, pag tumasang ani ng mga farmer, ay hindi sila directly nakikinabang ang consumer. Tayo kasi nagiging mura ang pagkain. Sila, pag malaki ang production, mumura din. Alam mo nyo mga law of supply and demand. Kaya ang nakikinabang ay ang tao, ang consumer. Pest resistance to weeds. Ito naman, ang maganda naman ay better resistance, better flavor, mas matagal mabulok, better yield, more efficient, all the rest. So, iiwan ko na lang sa inyo yan for discussion kung may tatanong kayong specific kung para sa mga bagay. Hindi ko ma-exhaust lahat ng mga dito, but I'll just give you an overview sa nangyari sa gym. Maraming salamat at sana'y makita nyo na to be a scientist ay masarap na maging Kristiyano kasi na-explain, naintindihan mo ang lahat. May explanation ka. At every time na step by step na di-discover mo yun, mas lalo mong napupuri ang Panginoon. So, yun lang po. Maraming salamat. Pastor, may question ba? May specific question kayo? Could go ahead. Jean.
The reality of the GMO, yung talagang kung harapin natin yan, di ba mayroon siyang moral dimension. Ano ang pananaw mo doon, particularly dun sa issue na what playing it God. Does is like playing God or unnatural?
Ang idea ko sa dito, kagaya ng Garden of Eden, hindi ko pala na-mention kanina, na perfect yung, di ba? It's all good and perfect. Maganda yung kwandon, yung harmony ng mga ganon. Pero nakita mo, dahil sa kasalanan, pag binasa mo sa Genesis din, after ng kasalanan, ano nangyari? Kinurse ang ground. Kinurse ang ground, hindi nakagaya ng Eden, maraming thistle, marami ng weeds ang mangyayari. Parang imperfect. Parang sa imagination ko, parang dahil sa kasalanan, ang perfection ay kinalat ng Panginoon, ang mga magagandang genes ay kinalat din niya. So, ang tao ngayon ay it's up for man to labor para kumain daw. Trabahuin mo, i-manage mo para makakain ka. So, ang nangyari, you have to get all those genes para ibalik mo yung original creation. Yun ang aking role ko as a breeder or as a geneticist. I have to get all those desirable genes na nakakalat ng dahil sa kasalanan. Ibabalik mo sa original creation for our use. Kaya yun ang sinasabi kong, we are not playing God. Kasi kung natural tayo, mag-natural tayo. Talagang maraming mamamatay. Sobrang tao ngayon, we have to do that. Lipat-lipat tayo sa mga bundok para tayong mga nomads. Ubus ang mga bundok ni Kuya Ike niyan kung balik tayo sa ganong panahon. So, we have to domesticate and we have to be efficient na lang sa ginagawa natin. So, yun ang nakikita ko. Gaya ng genes for herbicide resistance, ilagay mo doon, mas lessen ang herbicide na ilalagay mo. Ano, yun lang sagot ko doon. So, yun ang idea ko. As a Christian, ay in-spread ng Panginoon ang good genes. At ang role natin ngayon is to put them back together. Next question. Ang anak. Sige, huwag yung scientist din yan.
How many kinds of rices are there?
Rice. Okay. Daming rice. Sa Erie Germplasm, at least yun ang collection ng germplasm sa Erie ay mga 130,000 different kinds of rice. So makita mo from pink rice, blue rice, malaking rice na parang manikalaki, pinakamaliit na rice, iba-ibang klaseng rice. Napakadaming rice. So yun ang way na parang yun ang sinasabi ko, ang genes ay nakakalat doon. Wala kang makitang perfect rice. Sino pang may tanong? Napaka-controversial ng GMO, kaya dapat magtanong kayo. Masarap ba to? Ano ba to? Kasi pag napunta kayo sa internet, magagandang mga tao nag-speak about organic, ang mga nag-GMO, mga habang buhok, o kaya kalbo, o kaya May negative na negative eh, kasi tinignan ko yung kwan eh. Ang mga scientists na akala mo eh, mga weird na weird eh, ang nandun na nagsasalita about, pero yung mga nagsalitang against mga organic, mga sexy, mga maaliwalas. Pero napaka-deceiving talaga. But if you, ang kwan lang kasi dito, ang makapag-evaluate talaga dyan, hindi emotion. It should be the scientist who will be evaluating these things. It should be the nutritionist, it should be the toxicologist, it should be the those health people, not the politician or not the emotion or survey, gusto mo ba hindi eh. Kasi ang nangyayari kasi, isa pa itong kwento, lahat na napapanood ninyo, ito yung pag-interview sa akin sa BBC, lahat ng pinapanood nyo sa TV, sa ng mga about biotech, ay puro negative. Jurassic Park. Kataka. Pati ito yung bago ngayon? Avatar? Ano pa? Maraming one, the fly, the cocoon. Lahat naging negative. Lahat yan puro nagiging monster, naging King Kong, naging Frankenstein. Lahat ng mga scientists pa doon, hindi kasing guwapo ko, di masyadong negative talaga ang nangyayari. Kaya ang sinasabi ko, isa lang ang movie na napanood na alam ko na very, na hindi negative. Nasabi ko na sa inyo yon. Alam nyo yon na hindi negative pagkatapos maganda ang ending. Ano? Mutant Ninja Turtle. Di ba? Yun lang ata ang lahat ng biotech na kwan, puro ganun. Kaya anong nangyayari? Yun ang sinabi actually interview ko sa BBC. Doon, yun ang sinabi ko. Kasi lahat na ganun nangyari. Kaya, pag sinabi lang sa'yo, pag kinain mo yan, makakalbo ka. Maniniwala sila, yung scientist kalbo eh. Pag kinain mo raw ang golden rice ng daga, ng insekto daw, lalong nilinaw ang mata ng mga insekto, kahit gabi daw, kakainin yun. Paano mo explain yun? Paano, kakain daw sila lalo ang mga ganun. Yung daga daw, pag nakain yan, lalo silang kakain ng one ng dos. Parang, paano mo explain yun? Hindi scientific, kaya nahihirapan tayo mag-explain sa mga ganun. Based on emotion lang.
Is it possible, ay tama po ba na mag-modify po ng sa humans, yung hindi po ang purpose is to eliminate genetic defects, kundi para mag-make na kunwari po gusto mo maging gwapo yung anak mo or maging maganda, matalino. Yun po. Ano po yung view niya doon?
Punta lang kay Becky Bellio. Actually, alam naman natin na hindi talaga yung kagwapuhan, hindi talagang ethical kwa na yung genetic. Pero I remember, nag-lecture ako rin dito sa church ng stem cell research. Yung ginagawa nila, nagki-create sila ng mga embryo noon, ginagawa lang mga kidney, ginagawa nila mga heart para for transplant. So it's may mga pros tsaka con doon. Sa akin naman, ayos lang sa akin yun kung depende saan mo kinukuha. Pero yung sinasabi mo ay yun may mga ethical issue na for me personally, hindi ko sinusuportahan doon. Kasi mas dadami pang gwapo sa akin yan. Hindi, actually yun ay mga maraming regulations na ang mga government na naghihinder sa mga gano'n na hindi nila yung pinapatokan. Pero meron tayong genetic counseling ngayon. Example, mayroong punta ka sa website ngayon, merong mga the 23 of you. Alam nyo ba yon? Pwede lang i-analyze yung genes mo. You have to give $120,000. Ma-analyze lagat yung genetic makeup mo, masequence ang buong kwan mo, malalaman ngayon. So, papasequence mo rin yung asawa mo, maging asawa mo, para tingnan mo ano mga, mapipredict nyo anong mga anak nyo. Wala nang thrill. Ike.
Hindi sa akin to, doon sa bata, ayaw magtanong ng bata eh. How do field testing work?
Field testing
may nabanggit okay. Kaya ta kanina ng field.
Kasi ang field testing kasi ang nangyari kasi test sa una kasi sa test tube lang natin yung halaman lang ganun nilagay natin yung gene. Ano ang effect niya pag nilagay mo siya sa natural? Parang bubble baby siya. Anong effect niya kung ilagay mo siya sa tunay na lupa? kung malaki ba ang anidin niya, ano bang effect niya sa insekto. Yun ang field testing. Para ma... Parang trial talaga, parang test run na to ng sasakyan. Para makita. Ike naman.
Point lang, no? Actually, hindi naman ako directly nag-involved sa GMO, though I was exposed dun sa development nito in the last 10 years, especially when I used to work in a company, na I think the biggest company right now pagdating sa traits. You know? I think the major issue right now, it's not the GMO itself, but in the aspect of greed. Yan ang very touchy issue ngayon. You know, because the products, the GMO products are being sold at a very high price. You know? Hindi ko kinokontradict yung sarili ko ngayon kasi I'm a supporter of GMO. And my company right now is also working on it. But having the opportunity to study what's happening globally around, even yung mga accusation ng Greenpeace has not yet been proven regarding yung alteration, ng mga yung contamination ng mga naturally existing plants, whatever. They have yet to be proven. But the very touchy issue right now is the aspect of greed. So to yan, dito kasi pwedeng masira ang benefits na makukuha sa GMO eh. Modesty aside, I have a very good idea ng mga pricing ng products ng GMO. On a side comment, the organic products that is being marketed right now, sad to say, does not present any significant advantage over unconventionally produced foods. Ano yan? UK Food Service Agency pa ano confirm yan. Many studies have shown na hindi talaga ganon. So, come to think of it, pag tinignan mo yung price ng organically produced foods, napakataas din. So, pag binalikan mo yun, it's all about the aspect of money. Siguro may katotohanan na hindi ko binabaril yung GMO no, kasi I'm a firm supporter of that. And napaka-noble na intention na ma-address yung food scarcity. Pero as what I've said, there is always the danger na yung greed issue, no, just to make very big business out of these products, yan ang very touchy issue ngayon. Na maaring hindi man aminin ng Greenpeace. Although the good thing, like in the US, may mga antitrust laws dyan, ano, which prevents these companies from dominating the market. Pero we know how the power of money can do. I've experienced that many times, even in the Philippines, how the BT eggplant was, the BT corn was released. I know all the details of this. And I saw how the power of money works. So this is one thing, as we read a lot of articles in the internet, let's take it with guarded optimism. GMO itself is very good, I can say. You know, pero once the greed part comes in, that's where the problem, you know, arises. Yun lang, point lang.
Yeah, that's very good. Nandun niya yung greed doon. Especially yung mga companies. But you could, the other side naman, you could not blame them. But they have, if you release a GMO variety compared to a conventional, it takes a lot of money to para ma-release yan. Talagang million-million ang gagastusin mo para ma-release yan. Kasi dadaan ng, hindi ko na pinakita, dadaan sa butas yan sa pag-test. Unlike mag-cross ka lang ng conventional, bukas pwede mo nang i-release yan, walang kwan yan. Kaya masyadong ka ng GMO. Kaya ang sabi ko, I lecture dito sa UP din minsan, na ang isa sa mga kwan, ang mga UP student ang mga, or mga estudyante ang nagkukwan. If the university is making some research on GM, or biotechnology, sinusunog yung laboratory, in-uproot yung halaman. Sabi ko, sino matutuwa? Ang private company. Kaya minsan, I'm questioning the Greenpeace kung saan galing ang funding nila. Kasi ang funding nila, baka yung mga private companies. Kasi sinusunog nila, ina-attack nila yung university, which is the university and a public institution should be the one who will be initiating all these things. Kasi kung ang research ay galing doon, pag nirelease mo yon, mura. Kasi wala masyadong, unlike sa Monsanto, napakamahal kasi guarded yan, maraming dadaanan. So, ngayon, natutuwa sila kasi sila nakikinabang. Yung university, tayo dapat ang magre-research doon, ang IRI, ang Field Rice, ang IPB. We should be doing the genetic engineering. Kasi, pag nirelease yun, mura yan sa farmer. Hindi mo mabrame ang private company kasi pinoprotect na nila kasi ang mahal din ng insurance nila kasi kagaya baka mangyari daw, kagaya daw ng BP sa kanila, biglang masira, sila insured yun, babayaran nila yun. So, ganun, kaya mahal din ang guan. But the point is, pag nabili ng farmer yun, pag kumita siya, pag hindi siya kikita, eh, hindi siya bibili. So, ganun din ang business. So, everything, it's a, tama yung nandun yung greed. Any good things, pag pinasokan ng greed, ay nandun ang problema. Nandun pa rin ang, babalik rin tayo sa basic ng kasalanan.
Patanong yung sa risk assessment, ano? Kasi mga bata, halimbawa, tatanong na rin yan eh. Sa media, sinasabi, okay, kumain sa KFC, mga GMO yung mga kinakain niya dyan. So, gusto namin malaman kung anong mga pag-aaral tungkol sa epekto sa health ng mga GMO na yan. At saka siguro yung sinasabing herbicide and chemicals, iba siyempre ang proseso ng pagpapalaki ng mga yan. So, yun ang tatanong sana namin, kung itong mga bagay na ito ay nakaka-apekto sa kalusugan ng mga tao.
Okay, very, very good question. Unang question ay, ang pinaka-strictong bansa sa tungkol sa safety ay U.S. Kaya lahat ng mga yan ay dumaan na sa U.S. Pag dumaan sa U.S. na yan, lahat na sila ay kumakain ng GMO, ang USA. So, pinaka-stricto yan sila, tapos ilalagay ngayon sa Pilipinas, babalikan ulit natin ang kwan, na hindi wala natin capability ng aralin yun. O, aaralin ulit natin ang aralin nila, kaya hindi na-release sa atin. Ang point doon ay, bago ma-release ito, talagang 1 to 10 ang very strict, dadaan yan sa toxicology, dadaan yan ng ganoon, dadaan sa food authority. Napaka, kung isipin mo, kung dadaan ako, kung personally, that's the most safe. Kagaya nga ng, kung tingnan mo itong last slide ko, kung meron kang mais na may uod na gano'n, pag nakita mo sa iyong lata, di ba, ayaw natin, itapon yan, itapon, okay, ibalik yan, recall yan buong batch na yan. Pero para makaproduce ka ng clean, you have to spray 12 times. E kung BT corn na sweet corn, medyo malesen yan. Siguro kinikwento rin ni Ike nung paano yung mga gulay na paano ilalagay ng pesticide para lang ma-avoid yun. Pero yung BT naman ay hindi siya pupunta sa grain. Isa pa, hindi man talaga siya toxic. At very organ specific siya, pupunta siya sa mga leaves. Ibang part. Kung meron man siya sa grain, ay hindi siya toxic talaga. Hindi siya toxic at all. Just to give an example, bago siya magiging toxic, yung chemical na yun, pag kinain mo, you must have a pH about 13, 14 ang tiyan mo para mag-activate yun. Eh, ang tiyan ba natin, very acidic siya. Maging 9 lang, ay magiging 11 lang, hindi na siya parang, para lang kumain ka ng fiber. Part lang ng fiber yun. So, it's not at all toxic. So, isa sa mga kanya. But, yung isang question mo tungkol sa, isa? Pangalawang question mo? Safety and process,
Yung mga proseso,
herbicide. Pareho lang. Wala nga, kasi para bang si Glenn pa rin yan, dinagdagan lang ng isa. Na nilagyan lang ako ng gene na hindi ako allergy sa ganito. So, walang pansya. Pastor?
Dalawang tanong kasi bihira naman ako magtanong. Una, sa field ng ethics, ikalawa, pastoral or practical. Sa ethical issue, nung nabanggit mo kanina yung stem cells, itong isang touchy issue talaga sa field ng genetics and ethics. Alam natin, mahalaga yung stem cells sa mga paggamot, therapy, etc. At maraming stem cells ay kuha sa bone marrow, which as far as that goes ay walang problema. Pero they have found out na ang pinakamayamang source ng stem cells ay embryos, human embryos especially. So, nung panahon ni George W. Bush, pinagbawal yung human embryo stem cells because sa belief na human embryos are humans. Sa panahon ni Obama, isa sa mga maaga niyang order ay free stem cell research sa human embryos, which of course ay very questionable. So, ang tanong ko roon ay, anong masasabi mo as a geneticist sa issue ng stem cells from human embryos. My practical question ay, as a Christian geneticist, what do you bring to your science that a non-Christian geneticist cannot bring?
Yung unang question, I think nag-discuss na ako ng stem cells noon dito. Ang side ko, kasi during the time ni George W. Bush, ay finish niya lahat ng embryo, hindi dapat i-research. Iko ko na yun, para naka-freeze lang siya. Ang question ko naman doon ang gusto ko ay, nandun, I'm dapat doon tayo sa bone marrow, pero yung mga naka-froze na ng mga embryong patay na, ay kuha na siya. Anong gagamitin mo doon? So, it will just be, so, ang akin, kung bagong embryo, ay it should not be done. Pero kung nandun na yon, anong gagamitan mo doon pag gagamitan mo na? Naka-freeze na, ang iba on the process na. Hindi, irreversible na siya. Finish lang nila yun dahil kinuha ni... So, yun ang question doon na may potential na mamakinabang dito. Na, kaya yun ang stand ko. But additional embryo, I think we should not do that one. Yung pangalawa naman, as a Christian Dinesis, anong bagong... mahirap na question yun. Ang bago lang makita ko, ang perspective mo sa paggawa mo ng science, kasi science is a very objective thing. Ang process ay nandun. Iba-iba lang ang diskarte mo. It's just a process of how you understand the thing, how you especially yung mga, siguro pag ethical issues na, Pastor, doon makikita yung kwanestan ng Kristiyano. But paano mo ma-understand yung paano mo explain yung process at saka paano mo ma-connect sa ating Panginoon yung mga ginagawa mo. I think yun ang makita mo sa isang Kristiyano. Kaya dapat, yun nga gusto ko, ang mga Kristiyano naman, mga Christian scientists should excel sa kanilang science. At the same time, hindi naman, at the same, may makilala ang mga Christian scientists na radical din naman na nagiging negative na tuloy ang Kristiyano sa science community. Jean?
Hindi ko alam kung ito ay technical question o ethical, moral question. Na-mention mo yung tungkol dun sa representation ng organic at saka GMO sa internet. Ang tanong ko doon, if you were, from your point of view, sa iyong pananaw, alin ba dun sa dalawa? Is it a mutually exclusive na pursuit? Isa lang over the other? O ito ba ay dapat parehong pinupush that would help humanity? And then, yung nakakausap ako na isang tao na sinasabi niya sa akin, na-observe niya yung, now, I don't know kung, kaya sabi nga, it may be a technical question also. Kasi sabi niya na-observe niya na yung rice na GMO. Now, whether that is truly GMO, hindi ko alam. At saka yung hindi GMO, in terms of yung shelf life, napapansin niya masyado daw na parang mabilis na nagkakaroon ng uod yung mga GMO. Unlike yung mga, kung ito yung mga naturally crossbred and native na halaman, talagang matagal. So, siguro, yung dalawang question na yan. So, from your point of view, how would you address
that? Yung unang question mo ay, dapat pareho yon. Yung organic, dapat ako naman, kung may organic kung guan mo. Kasi we should have a choice. Hindi, ayaw kong i-force GMO. Kung pwede nga, may ibang mga GMO na hindi dapat i-pursue. May mga GMO na pwede ng natural breeding, mas maigi yon. Kung walang natural, walang variation sa within the rice, ba't mag-GMO ka? Meron palang pwede mong gawin yon. Organic naman, you should pursue this organic, but not at the expense na mag-awayan kayo. Give them a freedom. Kaya nangyari ngayon, naging mahal masyado ang GMO, ang organic, dahil sa kanilang Sino walang advocate nila? Sinong kumakain ng organic ngayon? Pati ako, hindi ko kayang bilhin ang organic, napakamahal. Sabi, organic rice, 200 pesos per kilo. Ordinary rice, 27. Yung mga ganun ba, vegetable na organic, napaka-kwanahin. Dapat hindi nila ikon yun para papantay siya. Okay, organic lang. Pinapalabel nila. Kaya ganun ang nangyayari. So, yun. Ang pangalang question mo ay tungkol sa yung rice na walang kabuluhan yun. Wala pa tayong GMO rice. Wala pa tayong GMO rice at all. So, actually, pag kinain yung organic, masarap. Kasi psychologically, parang organic to. Para bang tayo, di ba? Parang naalala ko tuloy yung sa dorm na nawalan ako ng creamer. Nilagyan ko ng Bear Brand yung kuhan ko. Tapos, pera man brother ng creamer. Nilagyan niya ng, sabi ko, binigay ko yung, lagyan ko ng creamer na mayroong Bear Brand. Nilagay niya sa kape niya. Sabi niya, iba talaga pag creamer. Yung pala yung Bear Brand din yung pareho din yung kasi gatas yung kanya eh. Yung parang psychological na lang yan. So, ipagpatuloy niyo yung psychological niyo. Kaya tama nga sabi na Ek, na pareho lang yan sila. Walang kaibahan. Mas delikado pa nga isa, lalo kung ihi ang ilagay niyo sa organic or ipot ang ilagay niyo sa organic. Nandun yung mga vaccine ng manok. Yun ang nilagay na ipot na ganun. Eh, mas delikado yun. Nandun yung mga vaccine, nandun lang. Tapos, ihi pa, ididilig mo, ay, umihi na lang ang sarili ko. Maraming salamat. Oh, may tanong pa, yung anak ko. Last na yan.
What's the biggest challenge you've experienced in your being a scientist that is posed by you being a Christian?
The biggest challenge as a Christian talaga, kaya nang sinasabi ko, isa sa mga challenges, ang doing science is not that challenging, yung pagkuhan mo ng Christian faith mo, kagaya ng isa sa mga talagang na-touch akong mayroon, pag sinabi sa iyong, international scientist ka, naniniwala ka ng Diyos. Para bang it's a big blow na parang magagalit ka na hindi mo alam anong gagawin mo. It's a very big challenge. Kaya sa akin naman, I have to as a Christian, lalo mong ipapakita ang galing mo sa science na tabing a Christian, hindi mo siya babatawin na ikaw itista ka, ikaw ay pangit yung kwan nyo, but you have to prove na as a Christian, you could excel in science, and you could at least kapareho mo sila or surpass them sa with the grace of God. Parang Lord, parang in prayer ko, Lord, tulungan niyo ako mag-excel para mapakita ko na ang Kristiyano ay maging scientist din, ay maging is a good scientist na walang conflict doon, na mas magandang testimony ng mga Christian scientists.
Glenn, just like clarify, no, kasi baka nako-confuse kayo, no, regarding yung organic GMO. Medyo may pagkakaiba kasi ito eh. When you say organically produced, ang ginamit dito, hindi yung mga chemicals. Naturally occurring products like yung mga manure, yan, yung walang or very minimal use of pesticides or even inorganic fertilizers. Yan ang ibig sabihin ng organically produced products. Okay, I would like to make this clear. Ngayon, merong conventionally produced products na hindi organic, pero hindi siya GMO. Okay, ibig sabihin gumamit siya ng fertilizer, synthetic fertilizer, pero hindi siya GMO or hindi transgenic. So yon, natural pa rin yon, pero hindi siya organic. Ha? Ngayon, yung GMO, yun yung transgenic, yun na yung nagsisingit kayo ng gene. Kasi baka ma-confuse kayo, magkakaibang bagay yan eh. Okay? So yun lang, for clarification lang.
Thank you, Ike. And maraming salamat, Glenn. I found it very profitable and I'm sure kayo rin. Maraming enlightening na mga bagay. May isa lang akong idaragdag from the perspective ng theology, dahil nga doon sa mga nagsasabing kainin natin yung ibinigay sa atin ng Diyos, na may encounter ko yung ganyang mga bagay. There's a principle sa theology na sinasabing God created a creation of raw materials, not finished products, because He left it to man to develop it. Kaya nga, ang ibinigay sa atin ay mga puno, hindi mga bahay. Tayong gagawa ng mga bahay, i-develop natin yung mga puno. So, ganun din sa mga binhi, mga prutas, mga pagkain.
binigay tayo ng mga bagay na yan, na hindi ibig sabihin, that's it, it's, these are finished products, kunin mo kung anong ibinigay sa'yo ng Diyos at hindi na ka lang i-develop, mali pong pananaw yun, where we can develop it, including genetically, gawin natin at nakita natin yung mga benefits, and that's part of being exercising human dominion over the earth, which includes yung mga products. Alam din natin, binigay sa atin yung mga sinasabi nila vegetarian yung original na tao, true, but after the flood ay maliwanag din na is also a mandate, ibinigay na yung mga flesh para kainin natin, kaya walang masama na tayo ay non-vegetarian. Now, if you are vegetarian by choice, fine, make it your diet, pero kung i-link natin sa message kanina, hindi natin pwede gawing religious law yung mga pagkain at mga bagay-bagay. So, mayroon pang pahabol na question theologically, pag science, sigla lang sasagot. Issue ng theology, I can answer that. Merong pahabol. So, sana ang nakita natin dito ay as a scientist, maaaring insultuin siya tungkol sa kanyang paniniwala sa Diyos. The father of genetics, by the way, is Mendel. And Mendel was a firm believer in God and believer in the Bible. I can't say that he was evangelical, but he was definitely a believer in God in the Bible, and he was the father of genetics. Kaya may precedent tayo for doing these things, and once again, seeing in them yung the reality of God. Nasabi ni Glenn kanina, we are about 98% just like monkeys genetically, and yet God in His wisdom has made us in those 2% or less ng pagkakaiba natin, but look at the gap between monkeys and humans. Ang challenge ko nga, pagsamasamahin mo yung mga pinakamarurunong na chimpanzees sa isang computer room, bigyan mo sila ng 50 years na makagawa ng isang sonnet. A sonnet is a 14-line poem. 50 years, gumawa sila ng sonnet. Makagawa ba? Iwanan mo sa isang bata na mayroong facility of language, ay kaya niya. So, the gap is so big. Kaya huwag tayong padala sa mga ganyang panghahamon. God has made us different. And if we see the difference genetically, then it's part of what makes us human. But what really makes us human that animals are not is that we are created in the image of God. So, i-representa natin ang ating Panginoong Diyos bilang mga tao na inilagay na mas mataas sa anumang mga nilikha dito sa mundo. So, again, thank you, Glenn. And we're looking forward to the other brothers who will share to us something that will enable us to admire God's creation and beyond creation, to admire our Creator. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa aming mga narinig ngayon na nagpaliwanag sa amin ng maraming mga bagay sa siyensya ng genetics. Tunay nga, Panginoon, na maibabalik namin ito sa iyong karunungan kung paano mo kaming nilalang, and indeed the Bible tells us that we are fearfully and wonderfully made, that in the intricacies of our human body we see the reality of your wisdom. And may our admiration for the genetic makeup of what we are as human beings and even of what others in this creation may be, may redound to our admiration of the wisdom of our Creator. We thank you indeed for all these things, and grant us, Lord, to deepen in our faith as a result of what we have learned. And may we do our science, do our vocation in an excellent fashion that will truly give luster to the glory of your name that we represent. So be with us in all these things. In Jesus' name we pray these things. Amen.